O bo que ten o castelo de Portomeiro, polo que sexa, é que conserva moi ben as súas estruturas, e é moi visible, vale? Son moi visibles estas estruturas, tanto o seu sistema defensivo superior como diferentes estancias, estructuras que divididas en estancias dentro da súa cova. Entonces, unha das zonas onde estamos intervindo que xa é que o castelo de Portomeiro ten unha porta. O sea, debe de ser dos poucos recintos fortificados que coñecemos actualmente na Galiza, onde se ve claramente unha porta. E estamos falando dunha porta cas as dúas xambas e a súa soleira, vale? Esta porta ten como un metro de ancho na súa parte exterior e vai ampliándose cara interior. Ten a muralla nese punto ten como uns 3 metros e medio, 4 metros de ancho, e calculamos que no interior do que sería do recinto, ¿no?, esta porta sería como uns 2 metros de ancho. Estamos excavando a porta, como se comentaba, topamos a soleira, e aparte estamos excavando pues, un pouco alrededor, cara fora da porta, vendo un posible, bueno, como se organizaba esta a porta, si le topamos un camino de acceso, etc. Bueno, esto está pronto a descubrir, precisamente. Eso por un lado. Y por otro, como se comentaba, en el interior del recinto, a toparse muchísimas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, pues como situación vegetal, ¿no?, do xacemento tamén, que hai muitísimos eucaliptos novos nacidos, ¿no? Tamén nos dificulta un pouco escoller, pois escollimos en un par de opcións e escollimos intervir nunha. Estamos abrindo un 25 metros cuadrados aproximadamente dunha estructura, que se adosa contra un gran penedo. Por agora, bueno, de pouco che podemos contar, porque, bueno, todas estas estruturas son de pedra, de cafetería, e teñen uns verrugos moi inmensos, vale? Inda que temos información oral de que a xente de San Cosme de Portomeiro, na parroquia, subía o castelo a coller pedras tradicionalmente, porque, claro, eran pedras perfectas para a construcción, inda así hai muitísima pedra nos verrugos. Entón, bueno, levamos 2 días, retiramos a capa vegetal, que tamén foi bastante complicada, porque, bueno, o castelo tivo un incendio en 2017, entón, bueno, había unha capa aí de cinza, carbóns, ervas queimadas, maderas queimadas, que se nos fixo moi para traballar con ela, e hoxe retiramos parte do derrubo.